κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, είναι μεγάλη μας χαρά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα και καταγράφουμε μέσω των αριθμών και των στοιχείων που έρχονται στο προσκήνιο είναι το κακό από τα άσχημα σενάρια που η επιστημονική κοινότητα είχε αναφέρει ως ενδεχόμενα στις αρχές του καλοκαιριού. Εάν εξελίσσεται το χείριστο των σεναρίων.
Όχι, δεν εξελίσσεται το χείριστο των σεναρίων, εξελίσσεται ένα κακό σενάριο. Θα μπορούσαμε να είχαμε λιγότερη ακόμα εμβολιαστική κάλυψη και τα πράγματα να ήταν ακόμα χειρότερα. Είμαστε μέτρια, ούτε καλά ούτε κακά. Προφανώς πρέπει να εμβολιαστούμε πολύ περισσότερο και βεβαίως να προσέξουμε πολύ περισσότερο, διότι αυτό που βλέπετε τώρα, αυτή την έκρηξη των κρουσμάτων, δεν οφείλεται μόνο στη μετάλλαξη Δέλτα που είναι πιο μεταδοτική, οφείλεται και στην υπερβολική χαλαρότητα που δείξαμε στη συμπεριφορά μας με το που έγινε η άρση των περιοριστικών μέτρων. Κάπου αυτό ήταν αναμενόμενο με την έννοια ότι ο κόσμος είχε κουραστεί από τα μέτρα. Κάπου έφτασε σε υπερβολή. Ο κόσμος έπαψε να φοράει μάσκα σχεδόν παντού. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και πάρτι, γλέντια, ολονύχτια με 1,000 ή 2,000 ή 3,000 άτομα, όλα αγκαλιασμένα, χωρίς μάσκες, στα 10 εκατοστά ένας από τον άλλον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι η καλύτερη δυνατή συνθήκη για να έχουμε έκρηξη της μεταδοτικότητας του ιού.
Υπάρχει τρόπος ανάσχεσης αυτού του φαινομένου που μοιάζει με ένα σαρωτικό κύμα μέσα στο καλοκαίρι?
Ναι, υπάρχει τρόπος ανάσχεσης. Πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε μαζικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Το εμβόλιο μπορεί να μας κάνει μόνο καλό, δεν υπάρχει κάποιο κακό που μπορεί να μας κάνει. Και ταυτόχρονα, μέχρι ότου να φτάσουμε στο απαραίτητο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, πρέπει όλοι να προσέξουμε πολύ σαν κοινωνία, να φοράμε τις μάσκες, να τηρούμε τα μέτρα. Δεν είπε ποτέ κανένας ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για ορθίους και να ζούμε τη ζωή μας σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Είδατε, με το που το κάναμε αυτό, μέσα σε 2 εβδομάδες εξαπλασιάσαμε τα κρούσματα. Άρα, αν το συνεχίσουμε, παρά την απαγόρευση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο σε χιλιάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα να υπάρξει πλήρης αστυνόμευση. Είναι και θέμα συνείδησης και των καταστηματαρχών και των πελατών. Και κοινή λογική, όχι μόνο συνείδηση, κοινή λογική. Η λογική λοιπόν λέει ότι όταν βλέπεις ότι με το που ανοίγεις και δεν προσέχεις, τα 500 κρούσματα γίνονται 3.000 μέσα σε 2 εβδομάδες, αν συνεχίσεις, πού θα πάει?
Είναι ρεαλιστικό το σενάριο, κύριε καθηγητά, αυτό που ακούμε για πενταψήφια νούμερα σε ημερήσια βάση ως προς τις λοιμώξεις?
Πολύ ρεαλιστικό είναι αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι και μάλιστα εάν αρχίσει ο καιρός να μην είναι σύμμαχος, είναι απολύτως ρεαλιστικό. Δυστυχώς.
Και φτάνουμε πού, κύριε καθηγητά? Ξανά ντεζαβού, lockdown, περιοριστικά. Ξέρετε, σας μεταφέρω και την αγωνία αλλά και την κούραση της κοινωνίας που μετά από παρατεταμένα και διαδοχικά lockdown και μετά από ένα όχι υψηλό αλλά σημαντικό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης και με το καλοκαίρι που υποτίθεται θα ήταν σύμμαχος, ναι, βγήκε έξω, ναι, χαλάρωσε, αλλά νομίζω ευνηδίασε την κοινωνία περισσότερο, όχι τους ειδικούς, αυτή η έξαρση.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αν δεν εμβολιαστούμε. Όλα τα άλλα είναι μέτρα μείωσης του προβλήματος, έτσι. Εγώ ακούω από τα πιο επίσημα χείλη, τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, των υπουργών, ότι δεν πρόκειται να ξανακλείσουμε. Δεν πρόκειται να ξαναπάμε δηλαδή σε οριζόντια lockdowns. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Καθώς, να σας το πω και αλλιώς, εγώ που έχω εμβολιαστεί, δεν φταίω σε τίποτε να είμαι κλεισμένο σπίτι μου, επειδή κάποιος άλλος αρνείται να εμβολιαστεί, αρνείται την κοινή λογική. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια λογική προσέγγιση του πράγματος. Θα πρέπει όσοι έχουμε πολλές αντιρρήσεις να σκεφτούμε ότι πρώτον δεν γίνεται αντιπολίτευση με τα εμβόλια. Τα εμβόλια δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του κορονοϊού που έχουν είναι ο εμβολιασμός. Άρα, ακόμα και αν η δικιά μας κυβέρνηση ήταν κακή, σε όλες τις άλλες κυβερνήσεις του κόσμου δεν μπορεί να είναι ομόθυμη η αντιμετώπιση.
Ναι, ναι, δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής προσέγγισης. Είναι άλλο το ζήτημα της διαχείρισης, είναι άλλο το ζήτημα των εμβολιασμών. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δεύτερον, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να φοβόμαστε παράλογα. Λένε πολλοί συναντιπολίτες μου. Φοβάμαι από το εμβόλιο, όχι τι θα συμβεί τώρα, τι θα συμβεί 4 χρόνια μετά. Σε αυτούς λοιπόν έχω να πω κάτι πολύ απλό. Όταν μου κάνει κανείς το εμβόλιο, ο οργανισμός μου εκτίθεται σε ένα αντίγωνο. Στην πρωτεΐνη διακίδα αυτή που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να μπει μέσα μας. Και φτιάχνει αντισώματα και κύτταρα αμυντικά εναντίον αυτής της πρωτεΐνης. Εάν τυχόν δεν εμβολιαστώ, νοσήσω το κορονοϊό και βρεθώ να θεραπευτώ. Όχι να πάθω τίποτε. Θεραπεύομαι. Δεν έχω εκτεθεί μόνο στην πρωτεΐνη διακίδα, αλλά και στις υπόλοιπες πρωτεΐνες του κορονοϊού. Σωστά.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αναρωτιέται κανείς ή φοβάται κανείς τι θα του συμβεί 4 χρόνια μετά, επειδή εξετέθη σε όλες τις πρωτεΐνες του κορονοϊού και όχι μόνο σε μία. Κανένας. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι τελείως αυλαβές το να νοσήσει από κορονοϊό και να θεραπευτεί αυλαβές για το μέλλον, ενώ τον φοβίζει τι να του συμβεί από το εμβόλιο. Δεν είναι τελείως παράλογο.
Ναι, ναι, προφανώς. Μα δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Απλά λέω, κύριε καθηγητά, ότι ενδεχομένως η στρατηγική θα πρέπει να είχε σημείο η στρατηγική επιτάχυνσης των εμβολιασμών, πέρα από την πολιτεία και από εσάς, τους ειδικούς, να είχε σημείο αναφοράς, όχι τους αρνητές που ακόμη και αυτά τα επιχειρήματα, τα νομίζω που απευθύνονται στην κοινή λογική, δεν θα τα ακούσουν, αλλά θα έπρεπε να έχει στρατηγικό επίκεντρο τους ανθρώπους που ανησυχούν, που φοβούνται, που έχουν ενστάσεις. Αυτοί ίσως να μπορούν να πιστούν την επόμενη ημέρα.
Σε αυτό προβλέπουμε όλοι και σε αυτό προσπαθούμε. Ξέρετε, νομίζω ότι οι γιατροί έχουμε εξαντλήσει την επικοινωνική μας δυνότητα. Ούτως ή άλλως δεν ήμασταν και εκπαιδευμένοι στην επικοινωνία. Βρεθήκαμε ξαφνικά στο προσκήνιο. Ξέρετε, οι επιστήμονες βγαίνουν στο προσκήνιο στις καταστροφές. Οι σεισμολόγοι.
Αλήθεια είναι αυτό, έχετε δίκιο, ναι.
Οι μετεωρολόγοι σε ομηνίες, εμείς στις πανδημίες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι ξέραμε από πλευράς επικοινωνίας το εξαντλήσαμε, πιστέψτε με. Δεν μπορούμε δηλαδή οι γιατροί να γίνουμε καλύτεροι για να περάσουμε σωστότερα το μήνυμα. Το λέμε τόσο καθαρά που δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πεις. Να συνεχίσεις να το λες, τέλος πάντων, οκ. Okay. Από εκεί πέρα πρέπει να μπουν και άλλες δυνάμεις κοινωνίας, μεγάλοι αθλητές, μεγάλοι καλλιτέχνες που. Να παρασύρουν το κομμάτι των ανθρώπων που τους θεωρεί ενδάλματα και που δεν ακούει τους γιατρούς γιατί θεωρεί ότι είναι νέοι, δεν μπορεί ο γιατρός να τους πει κάτι.
Μάλιστα.
Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς, ναι, ναι. Ας πούμε, ναι, θα μπορούσε, ναι, να πει. Ο Φορτούνης, ο πιο μεγάλος ποδοσφαιριστής μπασκετμπολίστας, θέλετε.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Yeah.